Božím slově apoštol Pavel píše v listu Galackým v 5. kapitole ve 22. až 26. verši církvi, která je v Galácii, ale tím, že je veden Duchem Svatým, tím, že je apoštolem Pána Ježíše Krista, tím, že nám skrze něj je dáno Boží slovo, tak i nám v 21. století zde do Kuřimi. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Jsme-li duchem živí, ducha také následujme. Nehledejme marnou slávu, navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezáviďme. A tak, Pane Bože, Otče náš, my tě prosíme i toho dnešního večera, předvánočního, aby si požehnal svému lidu, aby si požehnal své církvi. Prosíme tě o to, aby jsme mohli růst i skrze tu pasáž, která je před námi, aby to ovoce ducha nebylo jenom informacemi, které přijímáme, které se učíme, ale které budeš produkovat v našich pokorných srdcích. Prosíme tě o to, aby si nám pomáhal být pokornými. Prosíme tě o to, aby si nám pomáhal nebýt pouze posluchači, ale také činiteli slova. Prosíme tě o to, aby si nám pomáhal umrtvovat skutky těla, aby si nám pomáhal ubíjet naše tělo, podřizovat ho tobě, nežít tělesným způsobem. A prosíme tě o to, aby se tak v nás, z tvé milosti, rozhojňovala práce Ducha Svatého. Aby to ovoce, které studujeme, o kterém mluvíme, bylo jasně viditelné v našich životech. Tak vyznávám i dnešního večera, že zde stojím jako hříšník, který potřebuje tvoji pomoc, který potřebuje růst v mnoha ohledech. A prosím tě za to, abychom mohli společně dorůstat do podoby Pána Ježíše Krista. V jehož jménu se modlíme. Amen. Před sebou tady máme ovoce Ducha Svatého a my víme, že ovoce Ducha Svatého není něco, co by bylo pro VIP křesťany. Když přijdete někam na koncert, mají tam VIP sedadla, můžete přijít dopředu a máte něco, co nikdo jiný nemá. Když přijde na ovoce Ducha Svatého, tak je to pro každého křesťana. Ať už jste znovu zrozenými týden, nebo jste znovu zrozenými 10 let, ať už jste z jakéhokoliv prostředí, ovoce Ducha Svatého je tím, co působí Pán Bůh v životě každého znovu zrozeného člověka. A samozřejmě tak, jak rosteme, jak dorůstáme, tak toto ovoce bude vidět více a více, ale není to pouze pro nějakou elitní skupinu. My jsme mluvili o tom, že je nám přikázáno, abychom chodili v Duchu Svatém a jedno z těch ovocí, které Duch Svatý, to ovoce, které Duch Svatý produkuje, je zahrnuto mnoha různými příchutěmi. Tak jak my chodíme, tak Duch Svatý v nás produkuje toto ovoce, jsou tyto věci uskutečnění v našem srdci a to, co se děje v našem srdci, potom vytéká na povrch. A to, čím naše srdce přetéká, tím potom ústa oplývají. To, čeho je naše srdce plné, toho jsou potom plné naše ruce. A tak je to práce Ducha Božího v těch našich životech, v našich srdcích, která je potom viditelná navenek. To, že máme chodit v Duchu Svatém, je nám přikázáno, máme se mu podřizovat, máme umrtvovat naše tělo, máme poslouchat Boha, máme samozřejmě z jeho síly a z jeho moudrosti tímto způsobem jednat. A jak už jsme zmiňovali několikrát, když přijde na ovoce Ducha Svatého, tak se jedná primárně o postoj srdce. Nejedná se o věci, které nutně děláme, protože my si uvědomujeme, že můžeme věci dělat, aniž by byly součástí našeho srdce, aniž by byly hluboko v našem srdci. A v takovém případě bychom byli pouze pokryci, byli bychom pouze farizej. Člověk, který něco dělá navenek, ale nevychází to z jeho srdce, tak je pouze pokrycem, který hraje nějaké náboženské divadlo. Tak ta práce Ducha Svatého je v našich srdcích. Duch Svatý proměňuje naše srdce, Duch Svatý působí jeho ovoce v našich srdcích a ovocem toho ovoce Ducha Svatého v našich životech je potom to, co děláme. Jinak řečeno, co na srdci, to na jazyku. Proměněné srdce vždycky povede k proměněnému životu. To je jedno z témat, které studujeme s bratřími v úterky. A tak nám jde především o srdce. Nejde nám nutně o to, abychom se zaměřovali na věci, které děláme, protože rozumíme tomu, že tam, kde poddáváme naše srdce Pánu Bohu, tam, kde se mu podřizujeme, tam, kde máme plné srdce lásky vůči němu a vůči jeho slovu, tam, kde nás Bůh vyučuje svým slovem v Duchu Svatém, tam ty věci potom budou vidět i v našich životech. Takže primárně se zaměřujeme na srdce, to je, kde působí Duch Svatý. Tak minule jsme mluvili pouze, myslím si, o jedné věci, možná jsme jich stihli více, ale tou markantní věcí, tou důležitou věcí, na kterou jsme se zaměřili, pamatujete si někdo? Byl pokoj Boží. My jsme mluvili o tom, že v první řadě je to pokoj s Bohem, to je, kde každý jeden z nás musíme být usmířeni s Bohem, který byl naším nepřítelem, kdy my jsme šli proti němu v Pánu Ježíši Kristu, můžeme přijmout pokoj s Bohem, kdy jsme adoptováni do jeho rodiny. A ta druhá část je potom, že máme pokoj v Bohu. A nikdo nemůže mít pokoj v Bohu, pokud prvotně nemá pokoj s Bohem. Mluvili jsme o tom, že tento pokoj je popsán například v listu Filipským ve 4. kapitole, v 7. verši, kde jsme četli: a pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střešit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Že? Ten pokoj Boží, který on nám dává, je nepochopitelný tomuto světu. Je to pokoj, který zakoušíme, když se vše kolem hroutí. Když naše dítě jede do nemocnice s nějakou závažnou nemocí, když nám umře dlouholetý manžel nebo dlouholetá manželka, když zápasíme s nejrůznějšími těžkostmi, tak i uprostřed těchto bouří, uprostřed těchto nesnází, my jako křesťané díky Duchu Svatému můžeme zakoušet pokoj. A lidé se na nás možná dívají a vidí, jak se nám hroutí svět, jak se nám hroutí firma, jak nemáme peníze, jak nemáme co do úst, jak jsme nemocnými, jak trpíme ve všech těch věcech, které jsou fyzické, které jsou tělesné, a přesto nejsme rozrušeni. To je ten pokoj, o kterém se zde mluví. Pokoj, který převyšuje všechno porozumění. V Izajášovi 26. kapitole, ještě jako součást opakování, 26. kapitola 3. verš Izajáše, Izajáš píše: mysl upevněnou v tobě, Bože Hospodine, mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje. Tam, kde člověk plně důvěřuje Pánu Bohu, tam, kde se člověk plně spoléhá na Boží svrchovanost, tam, kde člověk je pevně, neotřesitelně zakotven v Hospodinu, tam, kde naše mysl, naše srdce jsou přikovány a zacementovány, zabetonovány v Pánu Bohu, tam je naše srdce a naše mysl střežena dokonalým pokojem. Já si nemůžu odpustit dnešního večera, ještě předtím, než se vrhneme na trpělivost, dobrotu a ty další věci, si nezmínit jednu úžasnou věc, kterou jsem četl včera a kterou s vámi chci sdílet, protože je to jedinečný příklad toho, jak by měl vypadat pokoj Boží v životě znovuzrozeného člověka. Je to článek, svědectví, záznam na blogu jednoho znovuzrozeného rodiče, jednoho znovuzrozeného otce a manžela. A ten článek se nazývá Bůh nám dal k Vánocům rakev. Jaký dárek dostanete od Pána Boha na Vánoce vy? Tahle ta rodina v roce 2018, ten autor, ten otec, před 2 dny, 18.12.2018, nazval své svědectví, nazval svůj článek Bůh nám dal k Vánocům rakev. A já bych vám chtěl přečíst kousek tohoto svědectví a jednoduše proto, abychom viděli, jak to, čemu věříme, ovlivní naše životy. Jak to, čemu věříme, je strašně důležité v našich životech. Jak je potřeba mít správné porozumění Pána Boha. Jak je strašně důležité vidět Pána Boha biblicky, vyvýšeného, svrchovaného, dokonalého, dobrého. Jako toho, který má všechno ve svých rukou. A tak začátek zněl takto. 18.12. před 2 dny. Dnes jsou to 2 týdny, co náš 6měsíční syn Titus zemřel v jeho postýlce. Stále čekáme na lékařskou zprávu, která určí příčinu smrti. Nebyl nemocný, s ničím neměl problémy. Pravidelná kontrola u doktora toho rána dopadla výborně. Zatím se zdá, že se asi nikdy nedozvíme, co bylo příčinou jeho smrti. Nikdy nebudeme na tomto světě vědět, proč jsme ho nebyli schopni probudit, když ho moje žena šla vzbudit z jeho odpoledního spánku. Nedýchal, neměl puls. Moje pokusy o resuscitaci, ani pokusy přivolaných doktorů, ani následné pokusy v nemocnici mu nevrátily život. Oficiální čas úmrtí byl stanoven na 21. hodinu a 41. minutu, ale všichni víme, že byl odvolán z tohoto světa již o mnoho hodin dříve. Pravděpodobně byl již mrtev, když jsme seděli se zbytkem rodiny v obýváku, když jsme četli písmo a zpívali duchovní písně, zatímco jsme si mysleli, že on odpočívá a spinká v tom odpoledním odpočinku. Byl už pravděpodobně mrtvý, když jsme mluvili o tom, že Bůh má právo na to, aby od nás požadoval cokoliv se mu jako Bohu stvořiteli zlíbí. Pravděpodobně už byl mrtvý, když jsme se s rodinou modlili a děkovali Bohu za jeho dobré dary a prosili ho, aby všechno, co nám dává, jsme mu byli schopni vrátit s díku vzdáním. Bůh ustanovil, že 3 týdny před Vánocemi veme náš domov, veme naši rodinu a vše v ní převrátí hlavou dolů. 12 dní před Vánocemi jsme vložili rakev s mým synem do promrzlé a tvrdé půdy. A přesto musím říct, že jsem se nikdy na Vánoce netěšil více. Nyní tomu konečně rozumím. Nyní konečně chápu to, že je úplně jedno, kolik dárků najdete pod stromečkem. Že je úplně jedno, jak nadšený z dárků budu já nebo moje děti. Nyní konečně vím, jak to vypadá, když je vaše duše naprosto obnažená před Bohem. Konečně vím, jaké to je, když jsou vaše arrogantní plány na zítřejší den a chlouba toho, co jste dokázali včera, naprosto roztříštěny na milion kousků. Konečně vím, jaké to je, když nemáte nic, čeho byste se mohli chytnout. Nic, kromě Boží dobroty, nic, kromě Božího smilování a slitování, nic, kromě Boží svrchovanosti. Nyní konečně rozumím tomu, jaké to je mít pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění. Konečně rozumím tomu, co znamená, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolupůsobí k dobrému. Konečně vím, co znamená mít opravdovou, zachovávající naději v budoucí vzkříšení z mrtvých. Bůh mi dal milost a sílu kázat tyto pravdy a naději, kterou obsahují nad rakví, ve které bylo uloženo tělo mého malého synka. Letos bude jeden člen naší rodiny chybět u štědrovečerní večeře. Budeme plakat při zpěvu vánočních písní a otvírání dárku. Vánoční dupačky, které jsme měli nachystané pro malého Tita, zůstanou nehybné v jeho skřínce. I když naše srdce budou naříkat nad ztrátou našeho syna, nebudeme bez naděje a utěšení. Tak drazí v Kristu, toto je pokoj, který převyšuje všechno lidské porozumění. Toto je pokoj, který nikdy nenajdete v tomhletom světě. Toto je pokoj, který přichází pouze skrze usmíření s Bohem. Je to pokoj, jehož zdrojem je samotný Bůh, který je Bohem pokoje. Je to pokoj, který přichází od svrchovaného Boha, který je dárcem života i smrti, který ustanovuje den, kdy se naše děti narodí a který ustanovuje den, kdy naše děti budou odvolány z tohoto světa. Je to pokoj, který přichází od dobrého Boha, který když dává, tak je dobrým Bohem a který když bere, tak je stále stejně dobrým Bohem. A pro mě to byl neskutečně pozbuzující příklad toho, kdy se naše teologie střetává s praxí v našem životě. Pokud náš Bůh bude malým Bohem, pokud náš Bůh bude neschopným Bohem, pokud náš Bůh bude nesvrchovaným a nebiblickým Bohem, potom v momentě takovéto lidské tragédie váš život bude roztříštěn na miliardy kousků. Ale v momentě, kdy rozumíte tomu, kým je Pán Bůh, taky 2 týdny po tom, co Bůh odvolá vašeho syna, budete schopni vydat takovéhle svědectví. V slzách, v pláči, možná po tom, co jste 4 dny nejedli, protože nemáte vůbec žádnou chuť na jídlo. Ale tady je, proč je důležité znát Pána Boha takový, jaký skutečně je. Tady je, kde jeho milost, jeho pokoj, jeho dobrota i v této těžké situaci, jeho síla, jeho posílení, jeho utišení, jsou jasně viditelné na tomhle velice konkrétním příkladu. Tak já doufám, že vám to bude stejným pozbuzením jako mě. Pavel pokračuje v tom jeho výčtu některých těch důležitých příchutí ovoce Ducha Svatého. ta další příchuť, ta další součást, ten další komponent toho jednoho jediného ovoce Ducha Svatého je trpělivost. Pro mě uplynulé týdny jsou velice bolestivé, protože s každou další příchutí vidíte další aspekt vašeho života, kde je potřeba, aby Pán Bůh ještě hodně pracoval, kde je potřeba, abych ještě hodně rostl, kde je potřeba ještě hodně umrtvovat tělo a kde je potřeba ještě hodně dávat prostor Duchu Svatému. Na druhou stranu je to dobré, protože jsme konfrontováni s naším hříchem, jsme konfrontováni s naší nedokonalostí a já doufám, že všichni jednotně toužíme po tom, abychom oslavili Pána Boha, který je v nebesích, tak jak poneseme ovoce Ducha Svatého. A tak trpělivost, když přemýšlíte o trpělivosti, tak bychom o ní mohli přemýšlet ze dvou aspektů, že? Děti jsou trpělivé a čekají na to, kdy už konečně bude 24. večer a budeme moct rozbalit dárky. U nás doma každé ráno první věc, kterou nám děti oznámí, je už jenom 10 dní, už jenom 9 dní, už jenom 8 dní, už jenom 7 dní. A počítají a trpělivě čekají. Někdo trpělivě čeká na to, až se napeče cukroví a konečně si budeme moct nabouchat pupky. Trpělivě čekáme na to, až přijde nějaká situace, až nastane nějaká situace a my bychom mohli dosadit nejrůznější příklady. To je určitě jeden typ trpělivosti a učíme se být trpělivými v tenhle ten způsob, ale já bych si dovolil navrhnout, že když Boží slovo mluví v tenhle ten moment o trpělivosti, tak je to převážně trpělivost vůči ostatním lidem. Ano, Duch Svatý v nás způsobí trpělivost, abychom se nezbláznili a byli schopni trpělivě dočkat, až přijdou Vánoce, až přijde svatební den a snoubenci čekají 6 měsíců a 5 měsíců a 4 měsíce. Já jsem jednomu brzo snoubenci navrhl, že se může vzít už teďko na Vánoce, že by to bylo určitě zajisté krásné, jak pro něj, tak pro ní a pro všechny, kdo je znají a mohli by už Vánoce prožívat společně. On říkal, že on by to bral, že ona na to asi ještě není připravená, tak jsem říkal, že to je v pohodě, že o tom můžeme hlasovat a můžeme je přehlasovat a řekneme, hele, tady 20 lidí pro to, abyste se vzali na Vánoce a ty jsi si jediná. A on mě sdělil, že ona není baptistka, že ona nevěří na hlasování, takže budeme muset počkat na svatbu, jak Pán Bůh dá. A tak to je jedna forma trpělivosti a určitě i v tom nás Pán Bůh učí být trpělivými a produkuje v nás toto ovoce. Ale ta trpělivost, o které je zde řeč, je podle mě v první řadě trpělivost vůči lidem. Trpělivost vůči bratřím a sestrám, trpělivost vůči lidem, kteří jsou kolem nás. Ta trpělivost, o které je zde řeč, se skládá v řečtině ze dvou slov. To první slovo, ze kterého se skládá, je makro. A možná vždycky, když pojedete kolem supermarketu nebo hypermarketu makra, tak si můžete vzpomenout na dnešní kázání a můžete si vzpomenout na trpělivost. A makro v řečtině znamená ne obchod, ne to, kam máte jedna koupit, ale veliký, vzdálený nebo daleký. To je význam tohoto slova. A potom ta druhá část, to druhé slovo, které tam je, tak je slovo prohněv. To znamená, slovo trpělivost v tom původním jazyce má význam toho, ať je vám hněv vzdálen, ať je hněv vzdálen daleko od vás. A to je dobrý příklad, to je dobrý význam toho, co znamená být trpělivým. Když jsem trpělivým vůči lidem, tak je to v první řadě o tom, že se na ně nerozčiluji. Že když mi něco udělají, když mi šlápnou na palec, když mi něco řeknou, a když mě v něčem napomenou, když mě na něco upozorní, když je něco v mém životě, o čem se mnou potřebují mluvit a mně je to nepříjemné, tak nemám krátkou rozbušku. Není to o tom, že se hned rozčílím. Není to o tom, že hned je oheň na střeše. Není to o tom, že hned vidím věci tím nejhorším možným způsobem, ale že hněv je mi vzdálený, je pro mě dalekým, je někde až na 150. stránce. To je ta trpělivost, o které je zde řeč. Trpělivost, která od nás vzdaluje hněv. A tak trpěliví lidé, kteří jsou lidmi, kteří mají daleko k hněvu, kteří jsou pomalí k hněvu. A trpěliví lidé jsou ti, kteří se lehko nerozčilují, kteří nemají krátké rozbušky. A to je jeden hřeb za druhým, minimálně do toho mého hříšného srdce. A od té doby, co jsem to studoval, od té doby, co jsem to četl, tak vždycky, když jsem netrpělivý, tak první, co mě napadne, jsou právě tyhle ta slova. A to je to, co by slovo Boží mělo dělat v našem životě. To je, proč my studujeme slovo Boží, to je, proč my se vracíme k těm věcem, abychom je měli uložené v naší mysli a abychom byli každý den konfrontováni s tím, jestli žijeme tělesným způsobem, nebo jestli žijeme duchovním způsobem, jestli oslavujeme sebe, nebo jestli oslavujeme Pána Boha. A tak cokoliv nám bylo řečeno, cokoliv nám lidé udělali, cokoliv lidé vůči nám neudělali a měli udělat, že? V tom jsme také někdy rychlí k hněvu. Jak to, že tady už není? Měl mi přijít balíček, měl přijít pošťák, měli udělat večeři, měli udělat tady to a tamhle to. Už dávno to mělo být hotové. Není to jenom o tom, co lidé udělali, ale možná i o tom, co neudělali. Ať už to bylo jakkoliv závažné, pokud chodíme v Duchu Svatém, pokud dáváme prostor Duchu Svatému, pokud jsme poslušní Ducha Svatého, pokud se podřizujeme jemu a nedáváme prostor našemu tělu, pokud v nás Duch Svatý pracuje a produkuje ovoce, potom trpělivost musí být jednou z charakteristik našeho života. To není, kde jako křesťané máme na výběr. Možná potřebujeme činit pokání, ale zaručuju vám, že nepotřebujeme prožít nějaký čtvrtý level osvícenství v tom, aby toto byla skutečnost v našich životech. To, že Bůh dává znovuzrozeným lidem plnost Ducha Svatého, když je křtí Duchem Svatým do Pána Ježíše Krista v momentě jejich znovuzrození. Kvůli tomu, abychom byli trpělivými, kvůli tomu, abych já jako otec, jako manžel byl trpělivým, kvůli tomu, abych já jako otec a manžel neměl blízko k hněvu, k tomu, abych nebyl rychlým k hněvu, nepotřebuji osvícenství, ke kterému se propracuji skrze nějaké tajné rituály. Ale je to součást jednoho ovoce Ducha Svatého, který je v mém životě, pokud jsem znovu zrozený. A možná akorát potřebuji o těch věcech přemýšlet, připomínat si a prosit Pána Boha o to, aby mi pomáhal umrtvovat mé tělo, pomáhal mi měnit, nebo aby on měnil mé srdce a to, abych já dělal to, co vím, že mám dělat. Samozřejmě to neznamená, že lidé, kteří jsou trpěliví, kteří mají daleko k hněvu, nekonfrontují hřích. To není o tom, že nekonfrontujeme hřích, není to o tom, že neřešíme problémy. Jo, já jsem trpělivý, já mám daleko hněvu, já to nebudu řešit, já nebudu konfrontovat někoho, kdo proti mě zřešil. O tom to není, je to o tom, jakým způsobem na to reagujeme, jakým způsobem to řešíme, jakým způsobem, co se odehrává v našem srdci. Je to o tom postoji, o té naší reakci, která musí být Bohu libá a která musí být Boha oslavující. A i v tomhle tom máme odrážet Boží charakter, že? Pán Bůh po nás nechce něco, co by on sám nedělal a Pán Bůh v nás neprodukuje něco, čím on sám by nebyl. A tak my rozumíme tomu, že například v knize Numery ve Starém zákoně ve 14. kapitole a 18. verši vidíme, že když jsme trpělivými z Boží milosti díky Duchu Svatému, potom odrážíme jednoznačným a nádherným způsobem Boží charakter. Numery 14.18. Hospodin je pomalý k čemu? Vy ten verš určitě znáte. Hospodin je pomalý k hněvu a hojný v milosrdenství. Odpouští vinu a přestoupení. A to je přesně o čem je trpělivost. Trpělivost je o tom, že jsme pomalými k hněvu a namísto hněvu jsme milosrdnými. Namísto hněvu jsme odpouštějícími. Namísto toho, abychom hned někomu nafackovali, ať už fyzicky nebo verbálně, nebo možná s úsměvem na naší tváři, ale v srdci jsme se na něj hněvali a v srdci jsme si říkali, co si to dovolí, jak je tohle to možný, tak jsme milosrdnými, odpouštíme vinu a přestoupení. I vůči lidem, kteří proti nám zřešili, i s nimi můžeme být trpělivými. To neznamená, že přehlížíme jejich hřích, to neznamená, že je nekonfrontujeme, to neznamená, že s nimi o tom nebudeme mluvit, to neznamená, že je nenapomeneme, ale jde o ten postoj srdce. Žalm 86, 15. verš, Žalm 86, 15, mluví o tom stejném. Ale ty jsi, panovníku, Bůh soucitný, milostivý, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a ve věrnosti. A já jsem četl tyhle verše potom, co jsem ráno četl z jednoho starozákonního proroka, kde Pán Bůh mluví o tom, jak vyhubí pomalu celý izraelský národ. Kde říká, prorokovi, aby šel, aby prorokoval, že padnou jejich ženy, že padnou jejich děti, že padnou jejich mužové, že třetinu vyhladí hladem, třetinu vyhladí mečem, třetinu vyžene do vyhnanství. A je to stránka za stránkou, kapitola za kapitolou o neskutečném božím hněvu. Potom čtete Žalm 86:15, si pomalý k hněvu, a samozřejmě my rozumíme tomu, že tyto dvě věci jdou dohromady. Bůh je pomalý k hněvu a i ty lidi, o kterých já jsem četl u proroka Ezechiele, které on vyhlazuje, tak je po mnoha letech jeho trpělivosti, po mnoha letech toho, co on na ně zhlížel, po mnoha letech toho, co je volal k pokání, po mnoha letech, co je viděl smilnit s falešnými božství na nejrůznějších chrámech, které vystavili falešným božstvům. A tak je to pravda, že Bůh je pomalý k hněvu i v těch momentech, kdy čteme o tom, že Bůh řekne, že budou vyhlazeny nejrůznější národy, nejrůznější lidé, že budou vyhlazeny bez jakékoliv omluvy. A tak Pán Bůh je trpělivým, je pomalým k hněvu vůči lidem, kteří proti němu zřešili, vůči lidem, kteří s ním nejednali správně, s úctou a s láskou. A my někdy máme ten romantický pohled, že když čteme starozákonní pasáže, tak si představujeme, že všichni ti lidé, které Pán Bůh nyní trestá a které nechá vyhubit, kterým dává trest smrti, tak máme romantický pohled v tom, jak byli dobří a jak milovali Pána Boha, jak ho uctívali, jak chodili po jeho cestách. A to je naprosto mylný pohled. Byli hříšníci od narození, byli hříšníci, kteří šli proti ním, ale i s nimi je pomalý k němu, i s nimi je trpělivý. Vůči lidem, kteří s ním jednali tak, jak s námi asi nikdo nikdy jednat nebude. Že když se mu vysmívali, když Pán Ježíš chodil po téhle zemi a plivali na něj a nadávali mu a nakonec ho ukřižovali, i s nimi on byl trpělivý. I k ním on byl milosrdný. A samozřejmě opět to neznamená, že by Pán Bůh schvaloval jejich hříchy, to neznamená, že jsou Bohu jejich hříchy jedno, že nad nimi Pán Bůh mává rukou a hlavně, že jsem trpělivý. A neznamená to ani, že nebudou za jejich hříchy trestáni. To jediné, co to znamená, je, že Bůh je trpělivý, že v jeho srdci to není ta blízkost k hněvu, ale je pomalý k hněvu. A když se hněvá a spravedlivě se hněvá na hříchy, tak je to svatý, spravedlivý, bezhříšný hněv, který je naprosto v souladu s jeho svatým charakterem. Znamená to, že Bůh nevybuchuje nekontrolovatelným hněvem vždycky, když proti němu někdo zřeší. To je to, co znamená ta boží trpělivost. Že Pán Bůh není Zeus, který se probudí v pondělí ráno špatnou nohou, který se koukne dolů na zem a vidí, jak tam někdo zřeší a naštve se a začne házet blesky na zem. To není Hospodin Bůh Bible. A tam, kde by skutky těla reagovaly v podráženosti, že? Když vás někdo vytočí, když s vámi někdo mluví, jak by s vámi mluvit neměl, když proti vám někdo zřeší, když někdo neudělá to, co udělat měl, nebo dělá to, co dělat neměl, když se něco stane, tak jak by reagovalo vaše tělo, jak reaguje vaše tělo, jak reaguje moje tělo, míněno naše tělesnost, naše hříšnost, podrážděně, uraženě, v hněvu, v píše, v aroganci, tam, kde by tělo útočilo, tam, kde by tělo naříkalo, tam, kde by se tělo naštvalo, tam, kde by tělo bylo útočné a odsuzující, že to je možná taková ta první reakce, která je spojená s tím naším hněvem, a v tom našem hněvu jdeme útočit, jdeme jim vrazit jednu zpátky, jdeme je odsoudit. Tam Duch Svatý nese ovoce trpělivosti. Tam Duch Svatý nese ovoce trpělivosti. My vidíme tuhle tu trpělivost u Pána Ježíše Krista. Kdybyste šli do 1. listu Petrova, do 2. kapitoly 23. verše 1. Petrův 2.23, tak vidíme trpělivost Krista. Když mu spílali, co dělal Pán Ježíš? Měl tělesnou reakci v jeho lidství, anebo měl reakci Ducha Svatého? Já vám znova připomínám, je toho dnešního večera, že Pán Ježíš Kristus byl plně Bohem, ale byl plně člověkem. Ke svému božství přidal lidství. A on prožíval zápasy ve svém lidství, které prožíváme my. Pán Ježíš ve svém lidství nelevitoval 20 cm nad zemí a nebylo pro něj všechno nádherné. Zápasil v těle, jako zápasíme my. A přesto čteme, když mu spílali, neodplácel spíláním. Když mu nadávali, když jim pohrdali, když na něj plivali, neodplácel spíláním, když trpěl, nehrozil, ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě. To je trpělivost Krista. My vidíme i trpělivost Boha Otce v 1. Petrově o jednu kapitolu dále, ve 3. kapitole ve 20. verši, kde je napsáno ohledně Božího soudu, který vykonal v generaci Noého, když seslal celosvětovou potopu v knize Genesis, tak čteme o lidech, kteří kdysi neuposlechli ve 3. kapitole 20. verši, když Boží trpělivost ve dnech Noémových vyčkávala, zatímco byl stavěn koráb. V němž jen několik, to je 8 duší, bylo zachráněno skrze vodu. Přátelé, vy mi řekněte, jak dlouhá byla Boží trpělivost se světem, který celý ležel v hříchu, se světem, který Pán Bůh stvořil, se světem, který měl svědectví Adama, se světem, který měl svědectví od Adamových synů, kteří v té generaci Noého ještě byli přítomnými a mohli jako očití svědkové vyprávět o tom, co Pán Bůh udělal. Jak dlouhá byla Boží trpělivost. Pán Bůh mohl zaplavit tuto zem okamžitě, nemusel se nikoho doprošovat, nemusel nic oznamovat, nemusel Noého nechat stavět koráb. A my čteme, že Boží trpělivost ve dnech Noémových vyčkávala zatímco byl stavěn koráb. A tento koráb byl stavěn zhruba 50, 60, možná 70 let. Tahle ta trpělivost, o které je zde řečeno, byla dlouhá možná 120 let, protože Pán Bůh říká, že dnů člověka v té době bude 120 let, on jim dal ještě 120 let trpělivosti předtím, než na ně vylil svůj svatý a spravedlivý hněv. V prvním listu Korinským ve 4. kapitole 11. až 13. verši čteme svědectví apoštola Pavla, který píše Korinským. A je to v té pasáži, kdy korinští si mysleli, že jsou lepšími než apoštole, kdy korinští si mysleli, že již jsou posvěcenými, již jsou dokonalými, již jsou v nebi. A oni už se nemají co učit. A Pavel v této pasáži v 1. listu Korinským ve 4. kapitole velice sarkasticky ukazuje Korinským, vy už jste dospěli, vy už jste svatými, jenom my hlupáčci, my ubožáčci apoštole se máme ještě co učit. V rámci tohodle sarkazmu, který mi chce ukázat velice důležitou lekci, říká, až do této hodiny hladovíme a žízníme, jsme skoro nazí, dostáváme rány, jsme bez domova, lopotíme se prací vlastních rukou a všimněte si, když nám spílají, žehnáme. Když nás pronásledují, snášíme to. Když jsme haněni, domlouváme. Stali jsme se jakoby smetím tohoto světa, vyvrheli pro všechny až do posud. Tak vidíte, jak mysl Kristova, jak ovoce ducha, které je produkováno v životě Krista, je velice zřejmé i v životě apoštolů, protože je to stejný duch svatý, který působí v jejich lidství. Je to ten stejný duch svatý, který je dán i vám, který bude působit stejné ovoce, tak jak my z Boží milosti, z jeho síly, pod jeho vedením, budeme den za dnem, krok za krokem, rozhodnutí za rozhodnutím, minutu za minutou, poslušní toho Božího přikázání, choďte v duchu. A znovu, v dnešním světě mnoho křesťanů si mylně myslí, že být zmocněn Duchem Svatým, že chodit v duchu, že mít život v plnosti Ducha Svatého je o nějaké vzrušující zkušenosti, kdy padnu na zem, kdy mě zachvátí chvění a vzrušující pocit v srdci a v žaludku a budou mi stát chlupy na zádech a budu mít nějaký pocit blaženosti. Ale v tom biblickém my vidíme, že život v Duchu Svatém, život v chození v duchu je jednoduše o tom, že den za dnem, krok za krokem, rozhodnutí za rozhodnutím podřizujeme Kristu. A žijeme na základě toho, co nám Pán Bůh řekl ve svém slovu. A z Boží milosti si uvědomujeme, protože tady jsem nebyl trpělivý, tady jsem dal průchod své hříšnosti, tady jsem chtěl být králem já, tady jsem chtěl být pánem já, tady jsem jednal hříšně, zbrkle, můj jazyk byl rychlejší, prosím tě, pomož mi příště dělat to, co vím, že mám dělat, podřídit tyhle ty věci tobě a žít v trpělivosti. A my vidíme, že to je to, co je u Pána Ježíše Krista, vidíme, že je to charakter Boží, Boha Otce, vidíme, že to je to, co se odehrává v životě apoštola Pavla. A v listu Koloským apoštol Pavel píše církvi v Kolosách ve 3. kapitole 12. a 14. verši a říká jim, přikazuje jim, oblečte se tedy jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, v slitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost. Tak vidíme, že je zde to stejné. Oblečte se tedy jako vyvolení Boží lid a všimněte si toho, co je zde důležité. Apoštol Pavel jim neříká, čekejte na to, až budete mít nějakou super zkušenost. Ne, zde je příkaz, oblečte, jednejte na základě toho, co víte, že máte dělat. Žijte tak, jak máte žít. A ta trpělivost je potom popsána ve 13. a 14. verši, kde čteme, snášejte se navzájem. To je, jakým způsobem je dán průchod té trpělivosti. Snášíme se, dáváme přednost jeden druhému, nehněváme se jeden na druhého, když přijde k nějakému konfliktu. Naopak, ve 13. verši odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému, jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy, tak jako Bůh byl trpělivý s vámi, tak jako Bůh vám odpouští, když vy hřešíte proti němu, buďte i vy trpěliví se svými bližními, buďte trpělivými se svými bratřími a sestrami, buďte trpělivými s vašimi nespasenými přáteli a snášejte se navzájem. A na to všechno, 14. verš, mějte lásku, která je poutem dokonalosti. A tak lidé, kteří chodí v duchu, jsou trpěliví, lidé, kteří odpouští, kteří nehledají pomstu, kteří nejsou zahořklí, kteří nejsou nevraživí, kteří se nerozčilují, když je někdo urazil, ale hněv je od nich vzdálen. A ta jediná otázka, která je s tím spojená pro toho dnešního večera je, jestli i vy jste trpělivými, jestli i tohle je charakter vašeho života, jestli toto ovoce, nebo součást toho ovoce Ducha Svatého je viditelná ve vašich životech. Pokud ne, jaké kroky potřebujeme podniknout k tomu, abychom Pánu Bohu vyznali, co je potřeba mu vyznat, kde je potřeba činit pokání z toho, z čeho je potřeba činit pokání a prosit Pána Boha o to, aby nám pomáhal být poslušnými v tom, abychom byli trpělivými. K jeho slávě, pro naše dobro a pro dobro lidí, kteří jsou kolem nás. Tak jestli ještě dovolíte v pár minutách a ty dvě další věci, ty dvě další složky ovoce Ducha Svatého jsou laskavost a dobrota. To znamená trpělivost, laskavost a dobrota. Je ta druhá trojice, která je před námi. A laskavost a dobrota jdou ruku v ruce, jsou si velice blízkými a jsou to pouze dva pohledy možná na tu stejnou věc. A jedná se o laskavost a dobrotu v srdce. Samozřejmě znovu si uvědomujeme, je to o našem srdci, aby naše srdce bylo laskavé, aby naše srdce z Boží milosti bylo dobrotivé. A tam, kde Bůh proměňuje naše srdce tímhletím smyslem, tímhletím způsobem, potom to, co budeme dělat, bude laskavé, potom to, co budeme dělat, bude dobrotivé a opět to ovoce našich životů bude podmíněno ovocem Ducha Svatého, které on koná. V Titovi ve 3. kapitole 4. až 5. verši čteme, když se však zjevila dobrota a lidumilnost Boha, našeho zachránce, zachránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovu Ducha Svatého. A tak si všimněte, co se stalo, když se zjevila Boží dobrota. Když se zjevila Boží dobrota, když Boží dobrotě byl dán průchod, když Boží dobrota byla vylita na lidi, jako jste vy a já, na hříšníky, kteří si nezasloužili Boží dobrotu, kteří si nezasloužili Boží laskavost, tak my vidíme, že důsledkem této Boží dobroty, důsledkem této Boží laskavosti je záchrana hříšníků. Ne na základě našich skutků, ale na základě Božího milosrdenství, na základě Boží laskavosti, na základě Boží lásky, na základě Boží milosti. A tak laskavost, dobrota je dobrota srdce. Je to o tom, že máme na mysli to nejlepší pro ostatní. To je to, co zde Pán Bůh měl na mysli, když na nás vylil svou dobrotu. Měl na mysli naše dobro. Samozřejmě byl oslaven skrze to, že nás zachránil a všechno je v první řadě o Boží slávě, ale v tom našem příkladu, kde se to týká nás, je to o tom, že jeho dobrota je o tom, že měl na mysli to nejlepší pro nás. Tak my, když jsme laskavými, když jsme dobrotivými v tomto smyslu, když odrážíme Boží charakter, tak chceme mít láskyplně, dobrotivě, na mysli to nejlepší pro ty, kteří jsou kolem nás. V listu Efeským 2. kapitole 5. až 7. verši čteme, i když jsme byli mrtví pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem. Milostí jste zachráněni. A všimněte si. A spolu s ním nás probudil k životu a posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. A znova si všimněte té boží dobroty, která je tam zmíněna. Bůh nás zachránil ke své slávě, Bůh nás zachránil pro naše dobro, ale co v tomhletom textu máme napsáno je, že Bůh nás také zachránil, aby ukázal bohatství své milosti, aby ukázal svoji dobrotu. A kde vidíme jeho dobrotu? V tom, že bere hříšníky, jako jsme my, zprošťuje je hříchu, dává je na nebeské trůny a zahrnuje nás veškerým nebeským požehnáním. To je ta jeho dobrota, to je, jak je jeho dobrota, jeho laskavost vylevána v našem životě. A tak samozřejmě dokonalým standardem na samý závěr je Pán Ježíš Kristus, že když přemýšlíme o někom, kdybychom chtěli mít živý příklad někoho před naším zrakem, kdo byl laskavý, kdo byl dobrotivý, kdybychom se ptali sami sebe, jak vypadá dobrota a laskavost v praxi, tak nemůžeme jít nikomu jinému, než k Pánu Ježíši Kristu. Když se podíváme do evangelií pomalu na jakoukoliv stránku, tak vidíme jeho život, který je nasátý laskavostí a dobrotou, ať už vůči jeho přátelům, tak i vůči jeho nepřátelům. Že Pán Ježíš je dobrý vůči svým nepřátelům. Pán Ježíš byl dobrý vůči Jidášovi, o kterém věděl, že ho zradí a přesto ho vyučoval, přesto s ním byl trpělivý, přesto mu umyl nohy, přesto se na něj nehněval. A Pán Ježíš byl laskavý a dobrý k dětem, které za ním přicházeli. Pamatujete si na to? Když přicházeli děti a chtěli být s Ježíšem a učedníci říkali, táhněte do háje, teďko Ježíš je moc zaneprázdněný, teďko na vás nemá čas. A učedníci nebyli moc laskaví a nebyli moc dobrotiví vůči těmhle těm malým, protože jsou důležitější lidé. Tak Pán Ježíš říká, ne, já jsem laskavým Bohem, já jsem dobrotivým Bohem, nechte i ty malé děti přicházet ke mně, já jsem laskavý i k ním a žehná jim a je s nimi. My vidíme jeho laskavost a dobrotivost k nemocným a k postiženým, že? On kolem ním nechodí s rouškou v rukavicích a nechce se jich dotknout, protože by možná mohl dostat jejich nemoc, ale baví se s těmi, s kým se nikdo nebaví. Jde za nimi, a tam, kde lidé za nimi nechodí, dotýká se jich, uzdravuje je. A my i v tomhletom vidíme jeho lásku, jeho dobrotu. Když sytí hladové, nestará se pouze o své potřeby, že? Když byli na té pláni a byli tam tisíce a tisíce lidí a celý den Pán Ježíš vyučoval a lidé neměli co k jídlu, tak Pán Ježíš nešel někam za křoví nebo do nějaké jeskyně a neroznožil tam pár chlebů jenom pro sebe, protože sebe miloval a k sobě byl dobrým, ale nasytil zástup možná až 20 tisíc lidí. A to je, kde je vidět ta jeho laskavost velice, velice prakticky, velice, velice živě. Jeho dobrota, která nemyslí pouze na sebe. Ať už v těch duchovních věcech, nebo i v těch fyzických, že on samozřejmě přišel a byl k nám laskavý a byl k nám dobrotivý v tom, že nás vykoupil z našich hříchů, že vzal naše hříchy na sebe, ale tu jeho praktickou laskavost a tu jeho praktickou dobrotivost vidíme i na těchto příkladech. A tak nejsou to jedinečné příklady laskavosti, nejsou to jedinečné příklady dobrotivosti a není to něco, co v čem nás Duch Svatý, v čem nás náš Pán Bůh pozbuzuje, abychom rostli. Aby tyhle ty věci byly viditelné v našich životech, ne že v našem srdci budeme zkaženými a budeme něco dělat jenom kvůli tomu, že to musíme dělat, ale že Duch Svatý bude proměňovat naše srdce, že Duch Svatý bude rozhojňovat tuto část svého ovoce v našich srdcích. A tak, jak budeme plní těchto věcí, potom to bude vidět na našem životě. A poslední verš, který pro vás mám, je Galackým 6:10, kde čteme. Tak tady, dokud máme čas, říká apoštol Pavel, čiňme dobro všem. Dokovať máme čas, dokovať jsme na téhle zemi, dokovať se ještě Pán Ježíš Kristus nevrátil, dokovať ještě žijete, dokovať lidé kolem vás ještě žijí a dýchají a vy máte příležitost ukázat laskavost a dobrotu. Tak tedy, dokud máme čas, čiňme dobro všem, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry. To, kdyby naše laskavost a dobrota měla být primárně viděna, v obecenství bratří a sester. Ale neměla by být limitována pouze na to. že Bůh nám říká, abychom milovali i své nepřátele. Naše laskavost a naše dobrota by měla být zjevná i jim. Mělo by jim to být ohromným svědectvím o Boží lásce, o Boží dobrotě a o tom, že naše životy jsou proměněné. Ne z naší vlastní síly, ne kvůli tomu, že jsme jeli na 4 semináře, jak být lepším člověkem, ale kvůli tomu, že Bůh, který je bohatý v milosti a v pokoji a v laskavosti a dobrotě a lásce, naplnil naše srdce Duchem Svatým. A tak, Pane Bože, vyznáváme, že chceme činit dobře všem, zvláště pak všem těm, kteří patří do rodiny víry. A rychle dodáváme a vyznáváme, že na to sami nemáme. Děkujeme za to, že ty jsi dokonalý tam, kde my jsme nedokonalými, ty jsi laskavý, kde my jsme nelaskavými, ty jsi trpělivý tam, kde my jsme rychlými k hněvu. Prosíme tě, Bože, o to, aby si nás usvědčoval každého jednoho dne, kdy jdeme cestou těla. Prosíme tě o to, aby si nám připomínal i to dnešní slovo, i ty verše, které jsme slyšeli, proto aby naše mysl a naše srdce mohlo být znova a znovu přesměrováváno na cestu za tebou, na cestu k oslavení tebe, abychom nežili skutky těla, ale abychom produkovali z tvé síly a z tvé milosti ovoce ducha. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.